wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one, two, where are you? I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one, two. Stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you?
Δύσκολα και ακραία φαινόμενα στην ειδησογραφική μας επικράτεια και σήμερα. Καρμπόν ανέβαζες για να γράψεις ή να πεις τα χθεσινά και τωρινά, αύριο θα αλλάξεις απλώς την τοποθεσία του δυστυχήματος, παραδείγματος χάρη, ή του ενδοοικογενειακού φωνικού. Τα αίτια είναι μάλλον γνωστά. Από την άλλη, ο τίτλος που μου άρεσε σήμερα είναι από το ωραιότατο θεωρείο της Καθημερινής, είναι λιτός και με τέσσερις λέξεις αρκετός. Ανακοινώνεται σήμερα ο Αυτιάς. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου βεβαίως rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου οι ειδήσεις μας ξεκινούν και σήμερα με ενδοοικογενειακό φωνικό και τροχαία δυστυχήματα. Γίνονται και αλλού, θα πείτε. Ναι, όσον αφορά το πρώτο, τα φωνικά. Για τα τροχαία και δι από συνδυασμό αλκοόλ, ουσιών και ταχύτητας, στις πολιτισμένες χώρες της Ευρώπης όχι. Είναι 5η σήμερα του Απριλίου του 2024, η 11η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία, όπως διαβάζω στην Καθημερινή, για όποια αξία μπορεί και να έχει η είδηση, αναμένεται εκτός απροόπτου να ανακοινωθεί και επίσημα υποψηφιότητα του Γιώργου Αυτιά για το Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω πώς και γιατί, αλλά αστραπιαία, μόλις το διάβασα αυτό, μου ήρθανε τα λόγια του Αντώνη Καλογιάννη. Έχουν στήσει παραγάδι, σας αρέσει η Ελλάδα, εμείς τι θα κάνετε το βράδυ. Do you like Mademoiselle the Greece? Πάμε λοιπόν στα πιο σοβαρά. Σήμερα μετράμε 188 μέρες από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Μέση Ανατολή. Συνοπτικά με πηγή μας και σήμερα το CNN International έχουμε τα εξής. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τρεις γιους του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγε σε αεροπορική επιδρομή στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τους ως στελέχη της στρατιωτικής πτέρυγας της οργάνωσης. Οι δολοφονίες απειλούν να περιπλέξουν τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και συμφωνίας για τους ομήρους που κρατεί η Χαμάς μετά την σφαγή πέραν των 1.200 αμάχων σε εβραϊκούς οικισμούς την 7η Οκτωβρίου του 2023. Η Χαμάς είπε στους διαπραγματευτές ότι αδυνατεί να εντοπίσει 40 από τους Ισραηλινούς ομήρους που πληρούν τα κριτήρια τα οποία απαιτούνται και που δεν είναι γνωστά για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο και πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις, εγείροντας φόβους ότι μπορεί να είναι νεκροί περισσότεροι όμηροι από ό,τι είναι ως τώρα γνωστό δημοσίως. Μια μέρα αφού του επέκρινε την τακτική του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στον πόλεμο στην Γάζα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεσμεύονται ότι θα υπερασπιστούν το Ισραήλ εν ώψη απειλών των Ιρανών για επερχόμενο στοχευμένο χτύπημα. Οι συνήθεις εορτασμοί του Eid al-Fitr, που σηματοδοτούν το τέλος του ιερού μήνα του Ραμαζανιού, βιώνονται πολύ διαφορετικά φέτος από τους μουσουλμάνους στη Γάζα που έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους και αγωνίζονται να βρουν έστω λίγο φαγητό. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 778 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Τα νεότερα από εκεί μας έρχονται σήμερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα 14χρονο κορίτσι, σκοτώθηκαν την Τετάρτη από ρωσικό χτύπημα σε παντοπολείο και φαρμακείο στην βορειοανατολική περιοχή του Χάρκοβου. Επίσης, σε βομβαρδισμό στην Λίπτσι, περίπου 10 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, τραυματίστηκαν ένα 16χρονο αγόρι και μια γυναίκα. Ένα άλλο χτύπημα με κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες κατέστρεψε νοσοκομείο στην συνοριακή πόλη Βόβτσανκ. Στην ουκρανική περιοχή της Νότιας Οδυσσού, ρωσικοί πύραυλοι σκότωσαν 4 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα κορίτσι ηλικίας 10 ετών, και τραυμάτισαν άλλα 7, δήλωσε ο κυβερνήτης Όλεκ Κίπερ στο Telegram. Το Υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας είπε ότι 2 ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στον Νότο έγιναν στόχος επιδρομών κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε 2 περιοχές. Στη Ρωσία, μια ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος την Τετάρτη σκότωσε 3 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, στην συνοριακή περιοχή Κούρσκ, δήλωσε τοπικός κυβερνήτης. Τα 2 μέσα ενημέρωσης, η Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, με συγχωρείτε, τονίζουν το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό είναι πολύ έντονες οι επιθέσεις, κυρίως με χρήση ντρόν, και σκοτώνονται πολλοί άμαχοι. Ανώτατος στρατηγός των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη είπε στο Κογκρέσο ότι η Ουκρανία έχει πιθανότητες 10 προς 1 να ιτηθεί από τη Ρωσία μέσα σε λίγες εβδομάδες, εάν δεν σταλούν σύντομα περισσότερα πυρομαχικά και όπλα στο Κίεβο. Οι Ρώσοι εκτοξεύουν 5 φορές περισσότερες οβίδες πυροβολικού εναντίον των Ουκρανών από ό,τι οι Ουκρανοί μπορούν να ανταποδώσουν, δήλωσε ο στρατηγός Κρίστοφερ Καβόλη. Δεν μιλάμε για μήνες, λέει. Και τέλος, ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε την Τετάρτη την Βουλή των Αντιπροσώπων να ψηφίσει αμέσως το νομοσχέδιο των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία. Υπάρχει συντριπτική υποστήριξη για την Ουκρανία μεταξύ της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών. Τα επιμέρους κεφάλαια έχουν εγκριθεί από τη γερουσία, αλλά έχουν παγώσει στη Βουλή, όπου ο πρόεδρος της, ο Ρεπουμπλικάνος Μάικ Τζόνσον, αρνείται να φέρει το θέμα σε ψηφοφορία. Στον ήχο σήμερα είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα και τις μουσικές επιλογές, Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε σήμερα με το snap, που ως ρήμα θα πει τα πήρα, αρπάχτηκα, ως ουσιαστικό ερμηνεύεται ως ένας απότομος, πολύ οξύς θόρυβος. Είναι ένα τραγούδι από την Ρόσα Λίν, τραγουδίστρια από την Αρμενία, που έλαβε μέρος στην Eurovision το 2022 και ήρθε 22η. Αλλά το Snap έγινε παρόλα αυτά πολύ μεγάλη επιτυχία διεθνώς και αυτό μετράει πολύ περισσότερο από τους 12 βαθμούς. Υπενθυμίζουμε ότι η φετινή Eurovision είναι στις 7 Μαΐου στο Μάλμουε της Σουηδίας, όπου θα μας εκπροσωπήσει η Μαρίνα Σάτι με το τραγούδι «Ζάρι», το οποίο προσωπικά έχω στοιχηματίσει υπέρ του και έχω και καλό προαίσθημα. Πάντως, ήδη η φετινή διοργάνωση φαίνεται πως παίρνει πολιτικές διαστάσεις, καθώς επιβεβαιώνεται και προκαλεί έντονες αντιδράσεις η συμμετοχή του Ισραήλ την στιγμή που μένεται ένας πόλεμος στη Γάζα και πολλοί άνθρωποι εκεί πεθαίνουν της πείνας. Οι επικριτές λένε συγκεκριμένα: δεν μπορείς, κύριε, να συμμετάσχεις σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού όταν υπάρχει πόλεμος στο έδαφος σου, εσύ εμπλέκεσαι στον πόλεμο και σκοτώνεις και πάρα πολλούς αμάχους. Η απάντηση χθες από την Διοργανωτική Επιτροπή της Σουηδίας ήταν: δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς η αρένα που θα λύσει το μεσανατολικό πρόβλημα. Εδώ είμαστε, 9 και 17 πρώτα λεπτά, και εδώ τώρα αρχίζει η καθημερινή μας περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος. Με πρώτη καλεσμένη μου την Αθηναίδα Νέγκα, είναι δημοσιογράφος, έχει δικό της talk show με συνεντεύξεις στο Action, το Καλύτερα Αργά, και αρθρογραφεί στο Πρόταγκον. Με την ιδιαίτερη της ματιά στα τρέχοντα, μικρά και μεγάλα, δικής της επιλογής, θα ανοίξουμε την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Αθηναίς, καλημέρα σου.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Μια χαρά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, τι ξεχωρίζουμε, ποια είναι οι πρώτες εικόνες που σου έρχονται που θα ήθελες να σχολιάσεις?
Εγώ ως μαμά θα ήθελα να σχολιάσω την ιδέα του Πρωθυπουργού, γιατί μέχρι στιγμής ιδέα είναι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Να πληρώνουν οι γονείς για τις ζημιές που κάνουν τα παιδιά τους, για τους βανδαλισμούς στα σχολεία. Είναι ιδέα με την οποία έχουμε... έχουμε απομακρυνθεί πολύ από αυτή την ιδέα. Σε οικογενειακούς καυγάδες καμιά φορά, όταν τσακωνόμαστε με παιδιά που είναι στην εφηβεία, λέμε: αν δεν είσαι εσύ εντάξει, εγώ θα πάω φυλακή ή εγώ θα πληρώσω. Η αλήθεια είναι όμως ότι κανείς δεν γνωρίζει κανέναν που να έκανε κάτι το παιδί του και να πήγε φυλακή. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακρινό. Ίσως έχουν υπάρξει κάποιες περιπτώσεις βεβαίως γονιών σε ιδιωτικά σχολεία που πληρώνουν για ένα σπασμένο παράθυρο. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω πώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, τα παιδιά μπορούν να βανδαλίζουν, να καταστρέφουν. Οι βανδαλισμοί δεν είναι πάντα μεγάλοι. Δηλαδή, αν ρωτήσει κανείς, θα το ξέρουν οι γονείς που τα παιδιά τους πηγαίνουν σε δημόσιο σχολείο, οι βανδαλισμοί πολλές φορές είναι και μικρής κλίμακας. Δηλαδή, στα ελληνικά δημόσια σχολεία δεν υπάρχει συνήθως χαρτί τουαλέτας στις τουαλέτες, γιατί τα παιδιά το καταστρέφουν. Θέλω να πω ότι είναι μια γενική κατάσταση από την οποία πρέπει να φύγουμε πολύ μακριά. Οι πιο μεγάλες ζημιές όμως, καλό θα είναι να αρχίσουν να πληρώνονται, για να παίρνουμε και την ευθύνη από τα παιδιά. Τα παιδιά δεν είναι παλιόπαιδα, έτσι. Πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε αυτή την εντύπωση. Και να φύγει και λίγο το ταμπού ότι κάποιος είναι κακός γονιός. Δεν θέλουμε να λέμε ότι κάποιος είναι κακός γονιός, γιατί ίσως δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι δεν θα ακούσουμε ένα δεν το ξεστομίζουμε, ενώ υπάρχουν χιλιάδες παιδιά τα οποία βρίσκονται στην επετεία, έτσι, εξωθούνται εκεί. Πολλά παιδιά τα οποία δεν τα φροντίζει κανείς, δεν πάνε σχολείο. Το είναι κακός γονιός αυτός και πρέπει να του πάρει το παιδί, το κράτος, ας πούμε. Δεν το λέμε γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο μας, κοιτάζουμε αλλού.
Ναι, φοριέται πάντως πολύ τελευταία αυτό το «ο κακός γονιός». Ποιος είναι ο κακός γονιός?
Ο κακός γονιός βέβαια είναι αυτός ο οποίος παραμελεί τα παιδιά του στα βασικά, έτσι δεν το ταΐζει, δεν το ντύνει, δεν του δίνει στέγη. Κακός γονιός όμως, για να επιστρέψω σε αυτό που λέγαμε, είναι και αυτός, ας το δεχτούμε και ας το καταπιούμε, που επιτρέπει σε ένα ανήλικο παιδί να πάει σε μια κατάληψη. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Μπορεί σε λίγες μέρες, σε λίγα χρόνια και η κόρη μου είναι 14, όταν είναι 16, να γίνει μια κατάληψη στο σχολείο της και να βρεθεί σε αυτή την κατάληψη. Δεν είμαι κακή μαμά αν της επιτρέπω να βρεθεί σε ένα χώρο.
Γιατί είσαι κακή μαμά που αν το κάνεις αυτό?
Που βρίσκεται σε κατάληψη από ανήλικα παιδιά, mm-hmm. που είναι αφύλακτος, που το παιδί μου είναι σε κίνδυνο από εξωσχολικούς, που μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, να ανάψει μια φωτιά, να πέσει κάτι στο κεφάλι του. Δεν είμαι κακή μαμά αν αυτό το πράγμα μου ξεφύγει και το παιδί μου βρεθεί χωρίς καμία φροντίδα σε ένα τέτοιο χώρο. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν λίγο μέσα στο κεφάλι μας το τι σημαίνει παραμελώ ή είμαι αμελής με το παιδί μου να το ξανασκεφτούμε, να το ξαναβάλουμε σε μια έτσι διαφορετική σειρά, πιστεύω.
Εσύ είσαι μαμά δύο κοριτσιών.
Ναι.
Τι είναι εκείνο που σε, όχι ανησυχεί, απλώς σε φοβίζει, αν υπάρχει κάτι?
Με φοβίζω όλα τα πράγματα. Είμαι η μαμά που, ξέρεις, λέω από το βάλε μία ζακέτα μέχρι όλα τα υπόλοιπα. Και όσο μεγαλώνουν τα παιδιά μου, η φοβή είναι μεγαλύτερη. Και επιστρέφοντας στο τι καταστρέφουμε και τι... και βεβαίως φοβάμαι και για το σχολείο των παιδιών. Δηλαδή φοβάμαι ότι στέλνω τα παιδιά μου σε ένα σχολείο που είναι πάρα πολύ ελλιπές.
Δηλαδή?
Πρέπει να... Το έγραψα και σε ένα tweet εχθές. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το δημόσιο σχολείο είναι των πολλών και είναι των παιδιών που δεν έχουν λεφτά να πάνε σε ένα ιδιωτικό. Mm-hmm. Έτσι. Πηγαίνουν όλων των τάξεων τα παιδιά σε ένα δημόσιο σχολείο, αλλά είναι και ο μόνος τρόπος που έχει ένα παιδί να βελτιώσει τη ζωή του. Όταν λοιπόν του καταστρέφεις αυτό το σχολείο, καταστρέφεις την περιουσία των πολλών και σε πολλές περιπτώσεις εκείνων που δεν έχουν άλλη επιλογή. Δεν έχουν λεφτά να πάνε στο κολέγιο Αθηνών, δεν έχουν λεφτά να πάνε σε 15 διαφορετικά φροντιστήρια ή να κάνουν γαλλικά στο σπίτι. Πώς λοιπόν αυτό έχει περάσει και το δεχόμαστε και κλείνουμε τα μάτια? Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την ευθύνη των γονιών στην Ελλάδα διαφορετικά. Η μεγάλη δυσκολία σε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι ότι δεν μπορούμε να στήσουμε δικαστήρια στα σχολεία, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Δεν μπορούμε να λέμε το έκανε ο Γιωργάκης, δεν το έκανε ο Δημητράκης, θα πληρώσει ο μπαμπάς του. Άρα ποιοι θα επιβάλλουν αυτές τις ποινές ώστε να αρχίσουμε να έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη για το τι συμβαίνει στα σχολεία των παιδιών μας? Τα ίδια τα σχολεία ή τα δικαστήρια?
Ελπίζω όχι το δεύτερο.
ναι, δεν ξέρω. Και στα σχολεία όμως θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μια τέτοια διαδικασία.
Δεν έχουμε αναφερθεί μέχρι στιγμής στους εκπαιδευτικούς. Εγώ μια προσωπική έτσι, εικόνα μεταφέρω. Ναι. Πριν από κάποιο καιρό, όχι πολύ, περνάω καθημερινά έξω από ένα σχολείο εκεί κοντά στη Νέα Πεντέλη, όπου υπήρχε ένα σύνθημα γραμμένο πάνω στην είσοδο του σχολείου, γάμα ο Μητσοτάκης.
Ναι.
Με έντονα γράμματα. Είναι η κεντρική είσοδος στην οποία μπαίνουν τα παιδιά κάθε μέρα για να πάνε στο σχολείο. Το έγραψα, το έβαλα και στα social media λέγοντας ότι ρε παιδιά, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
Και βεβαίως το θέμα δεν είναι μόνο ότι αναφέρεται στον Πρωθυπουργό, έτσι.
Όχι,
πρέπει να έχουμε την ίδια αντίδραση σε όποιον και να αναφέρεται.
Ακριβώς, είναι εσχρό. Γράφτηκε κάτι εσχρό. Οι εκπαιδευτικοί δεν θα μπορούσαν, ο διευθυντής ή κάποιος, να πάει και να το σβήσει. Σβήστηκε μετά από 4 μήνες.
Οι εκπαιδευτικοί έχουν ευθύνη και πρέπει να τους πούμε και μπράβο όταν οι εκπαιδευτικοί κάνουν τη δουλειά τους, γιατί σε πάρα πολλά σχολεία οι ζημιές και αναφέρονται γρήγορα. Βέβαια, ένας εκπαιδευτικός τώρα θα μας έλεγε ότι και να την αναφέρω εγώ τη ζημιά, υπάρχει μια διαδικασία και μια γραφειοκρατία που εσείς δεν την ξέρετε. Δεν ξέρετε πώς ένας τείχος καθαρίζεται. Αλλά υπάρχουν καθηγητές και διευθυντές σχολείων που κάνουν τη δουλειά τους και φροντίζουν τα σχολεία τους περισσότερο από ό,τι φροντίζονται άλλα. Αλλά και αυτό το συζητάμε σε μια χώρα όπου δεν αξιολόγουμε τους εκπαιδευτικούς, έτσι. Και πάλι προχθές εμφανίστηκε ένας τύπος ο οποίος, από ό,τι λένε, κυνηγούσε ένα κοριτσάκι σε ένα λύκειο, νομίζω στην Αλεξανδρούπολη. Τον συνέλαβαν και βγήκε τραγουδώντας από τα δικαστήρια, γιατί ο άνθρωπος προφανώς έχει κάποιο πάρα πολύ βαρύ ψυχολογικό πρόβλημα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όλα αυτά που συζητάμε για την παιδεία, πρέπει να σταματήσουμε απλώς να τα συζητάμε.
Μάλιστα. Μιλάμε με την Αθηναίδα Νέγκα, είναι δημοσιογράφος και ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα. Πες μας για τους καλεσμένους σου στο Καλύτερα Αργά, στο Action. Οι συνεντεύξεις που κάνεις είναι πρόσωπο με πρόσωπο, δηλαδή είναι ένας προς ένας. Δεν ξέρω αν έχεις...
Καμιά φορά έχουμε και δύο, νομίζω τρεις έχουμε φέρει σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις.
Ναι. Ωραία. Πες μου λίγο για αυτή την επαφή, τους ξεδιπλώνεις, τους κάνεις να ανοίγονται λίγο περισσότερο, ναι. Είτε είναι από τον χώρο τον καλλιτεχνικό, του πολιτισμού ή και της πολιτικής ακόμα. Καταρχάς, ποια είναι τα θέματα που συζητάτε?
Αυτές οι συνεντεύξεις έχουν σκοπό να επιστρέψουμε λίγο στο talk show. Δηλαδή, δεν έχω καμία διάθεση να εκμεύσω τίποτα από τους καλεσμένους. Είμαι μία μάλλον κακή δημοσιογράφος που δεν προσπαθεί να βγάλει είδηση σε αυτές τις συνεντεύξεις. Και προτιμώ να συζητήσουμε ακόμη και για πράγματα που μπορεί να μην είναι στην άμεση επικαιρότητα, αλλά μπορεί να απασχολούν τον καλεσμένο. Δηλαδή, αν έρθει ένας ηθοποιός και δεν θέλει να μιλήσει για την τέχνη, θέλει να μιλήσει για τα κατοικίδια ή θέλει να μοιραστεί μαζί μας κάτι που, ένα ταξίδι που έκανε, εμένα σκοπός μου είναι να φτιάξω, να στήσω μια συζήτηση. Και επειδή είναι και η ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή, μεταδίδεται και σε επανάληψη τα απογεύματα, αλλά είναι μια μεσονύκτια εκπομπή, προσπαθούμε να κάνουμε μια συζήτηση για όποιον νιστάζει ή όποιον δεν νιστάζει και θέλει να ξενυχτήσει, ακούγοντας δύο ανθρώπους να μιλάνε.
Μάλιστα. Πέρα από αυτά, στην επικαιρότητα, τα θέματα της ειδησιογραφίας ξεχωρίζεις ή θα ήθελες να σχολιάσεις κάτι άλλο από τα τρέχοντα? Έχει μονοπολίσει το θέμα αυτά τα η βία στα σχολεία αλλά και στα σπίτια. Ακόμα στους δρόμους γίνεται πόλεμος, Αθηναίς. Δεν υπάρχει μέρα που να μην ξυπνάμε με την είδηση ότι αργά το βράδυ κάποια παιδιά, είτε επειδή έτρεχαν πολύ, είτε επειδή είχαν πιει πολύ, χάνουν τη ζωή τους.
Αυτό είναι επίσης ένα πρόβλημα το οποίο περνάνε τα χρόνια και πάλι βρισκόμαστε στον ίδιο παρανομαστή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πάλι συζητάμε για την αστυνόμευση. Το σοκαριστικό αυτό έγκλημα που έγινε
στους Αγίους Αναργύρους, ναι,
έξω από το αστυνομικό τμήμα, αποκάλυψε που βρισκόμαστε και ότι τα προβλήματα δεν λύνονται με πρωτόκολλα. Πρέπει να αποκτήσουμε μια αστυνομία που σκέφτεται σαν αστυνομία. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε την αύξηση της εγκληματικότητας, δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει εάν οι γυναίκες σε συνθήκες, ας πούμε, όπως ήταν αυτές στον εγκλεισμό μας τον κορονοϊό, αντιμετωπίζουν περισσότερη βία. Πρέπει ο αστυνομικός, έξω από πρωτόκολλα και έξω από γραφειοκρατίες, να ξαναεκπαιδευτεί, δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι εγώ Χρυσοχοΐδης, αλλά πρέπει να σκέφτεται ότι το πρώτο του μέλημα είτε βρίσκεται στο δρόμο, είτε βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα ή πηγαίνει σε μια κλίση, είναι να προστατεύει τον πολίτη. Πρέπει να απομακρυνθούμε από τα δεν προβλέπετε. Αυτά τα δεν προβλέπετε μας έχουν φάει στην Ελλάδα. Το κάνω εγώ τη δουλίτσα μου μέχρι ενός σημείου και από εκεί δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Τελειώνει η βάρδιά μου και ό,τι έγινε, έγινε.
Μάλιστα. Από την πολιτική επικαιρότητα πάμε για τις ευρωεκλογές. Εκεί γίνεται μία μάχη για την ποιο κόμμα θα είναι δεύτερο. Είναι από τη μία ένα κόμμα εκπροσωπεί ο Νίκος Ανδρουλάκης και το άλλο κόμμα το εκπροσωπεί ο Ο Στέφανος Κασελάκης.
Μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση ότι δεν έχουμε συζητήσει καθόλου. Το συζητάμε έτσι επιμέρους με το Ζαγοράκι λίγο, και, αλλά δεν πηγαίνουμε στο βαθύτερο θέμα, ότι στην προηγούμενη θητεία φτάσαμε σε σημείο να συζητάμε τι έγινε με την Καϊλή, με το Κατάρ, με τα λεφτά που ήταν κάτω από την κούνια ή δεν ήτανε του μωρού. Έτσι, είχαμε ένα τέτοιο απίστευτο κρούσμα, το οποίο εθνικά δεν έδωσε και την καλύτερη εικόνα. Δεν έχουμε συζητήσει λοιπόν πόσο σημαντική είναι η επιλογή αυτών των ανθρώπων, ώστε να μην ξαναφτάσουμε να συζητάμε τέτοια πράγματα. Δεν μπορούμε να στέλνουμε στη Βουλή ανθρώπους που είναι ευάλωτοι, ανθρώπους που δεν έχουμε σκεφτεί πάρα πολύ καλά γιατί τους στέλνουμε. Έτσι δεν είναι?
Ναι, τους επιλέγουν και βεβαίως μετά πρέπει να τους ψηφίσει ο κόσμος, αλλά γίνεται, ναι, με επιλογή των...
Ναι, αλλά σκέψου πόσο πρόσφατο είναι αυτό το κρούσμα. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο όπου συζητούσε όλη η Ευρώπη τι έχει γίνει με έναν άνθρωπο που εμείς είχαμε στείλει εκεί. Και τώρα πάλι είμαστε στη φάση που πρέπει να ψηφίσουμε. Γίνεται αυτή η παρέλαση σιγά σιγά καθώς μαζεύονται τα ονόματα και νομίζω ότι έχουμε ξεχαστεί. Θα ήθελα αυτό το κριτήριο στο ποιον ψηφίζω, τι ψηφίζω και γιατί τον ψηφίζω να βρίσκεται πάρα πολύ καλά στο μυαλό μας όταν είμαστε μπροστά στην κάλπη.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αθηναής, για την συμβολή στην εκπομπή σήμερα.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Αθηναής Νέγκα, δημοσιογράφος, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα με θέματα που ξεχώρισε από την επικαιρότητα, τα σχολίασε και τα συζητήσαμε και μαζί. Η ώρα τώρα είναι 32 λεπτά μετά τις 9, εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος. Εδώ είμαστε και πάλι και με το τραγούδι του Φτερού από τη μουσική για την εκπληκτική ταινία Forest Camp. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Σιμεών Τσομόκο, ο οποίος είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που μετράει τώρα ένατη χρονιά φέτος και πλέον είναι γνωστότατο σε όλο τον κόσμο. Ο τίτλος του φόρουμ φέτος είναι «The Great Transmission», δηλαδή η μεγάλη μετάβαση. Θα χρησιμοποιήσουμε τον κύριο Τσομόκο ως ανταποκριτή για να μας ξεχωρίσει τα πιο αξιοσημείωτα των δύο πρώτων ημερών και τι έχουμε και για την συνέχεια. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Τσομόκο.
Καλημέρα κύριε Μιχαλίδη και ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά για τη φιλοξενία.
Εγώ σας.
Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Το λέω με κάθε ειλικρίνεια γιατί είμαι θαυμαστής της εκπομπής.
Εγώ σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια πύρος περισσότερα δικαιούστε για αυτό το μεγάλο πράγμα που έχετε δημιουργήσει. Θέλετε να μου πείτε για την εξέλιξη του, όταν το ξεκινήσατε, φανταζόσασταν ότι θα φτάσει να είναι αυτό που βιώνουμε αυτές τις δύο μέρες? Πόσοι καλεσμένοι είναι φέτος?
Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαμε να φανταστούμε, κύριε Μιχαλίδη, πως αυτό το φόρουμ μέσα σε 10 χρόνια, που αν σκεφτεί και κανείς πως είχαμε και 2 χρόνια τα οποία
ήταν η πανδημία,
ήταν δύσκολα, με online το άλλο το κάνουμε διαφορετικά. Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε πολύ δειλά, με 200-250 συμμετέχοντες, τους Δελφούς εδώ. Δεν είχαμε καμία, αν θέλετε, εικόνα ότι θα μπορούσε αυτό να γίνει τόσο μεγάλο όσο έχει γίνει σήμερα και τόσο ουσιώδες, θα έλεγα. Και με τόσο... Το όραμά μας ήταν, αν θέλετε, να μπορέσουμε, και ήταν και τα χρόνια της κρίσης, αν θυμόσαστε, το 2016, όπου το όραμα ήταν να μπορέσουμε να φέρουμε ξένες γνώσεις και εμπειρίες από το εξωτερικό και να μπορέσουμε λιγάκι έτσι και σαν χώρα να πάρουμε μηνύματα από τον διεθνή χώρο για να μπορέσει και η χώρα να σηκωθεί σε πάρα πολλά θέματα, να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα τα οποία μας απασχολούν σήμερα. Αλλά για καλό, αυτή η ανέλυξη που έγινε αυτά τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε 3.000 συνέδρους, εκ των οποίων 1.000 περίπου ομιλητές, Έχουμε 600 ξένους οι οποίοι έρχονται και συμμετέχουν στο συνέδριο φέτος, το οποίο είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, και με την φτώχεια των υποδομών εδώ, αλλά με ένα πάρα πολύ πλούσιο και όμορφο περιβάλλον, έχουμε αρκετές δυσκολίες κάθε χρονιά, αλλά τις ξεπερνούμε και τις πολεμάμε. Μας ξεπέρασε το φόρουμ. Αυτό που καταφέραμε αυτά τα χρόνια, αν θέλετε, είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε σχέσεις με πάρα μεγάλα διεθνή ιδρύματα, σχολές σκέψης, στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Κίνα, αν θέλετε, και φτάσαμε και στην Ινδία φέτος. Και όλη αυτή η δουλειά η οποία έχει γίνει σε ένα βάθος μας έχει φέρει να μπορούμε να προσκαλούμε πια και να έχουμε γίνει γνωστοί σημαντικά ονόματα. Και περισσότερο μας ενδιαφέρει, κύριε Μιχαλίδη, και το περιεχόμενο. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι αυτό νομίζω πως είναι ο πραγματικός πλούτος του χώρου των αδελφών. Χθες, ας πούμε, είχαμε πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις για τα θέματα της γεωπολιτικής που, όπως ξέρουμε όλοι, που περνάνε μια μεταβατική περίοδο, εξού και η μεγάλη μετάβαση, όπως λέμε, ότι είναι ο μεγάλος τίτλος, και όχι μόνο στη γεωπολιτική, αλλά στο περιβάλλον το οποίο απειλεί πια την ανθρωπότητα, στα θέματα της τεχνολογίας που έχει τα προνοήματά της, αλλά έχει και τους κινδύνους της.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε, και αν κρίνω και από την ανταπόκριση στον σημερινό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, είχε και η σειρά συνομιλιών που είχατε εκεί, κυρίως με συντονίστρια την Ιωάννα Μάνδου, για θέματα νομικά, τα οποία αυτά τα θέματα μας έχουν απασχολήσει με διάφορους τρόπους και σε διάφορα πεδία σχεδόν όλη τη χρονιά. Φέτος ενίοτε και με αρκετά έτσι έντονο χαρακτήρα η συζήτηση.
Έχετε απόλυτα δίκιο. Αλλά ξεκίνησα με την διεθνή, αν θέλετε, ναι, ημερήσια διάταξη που συζητάμε, αλλά η Ελλάδα είναι στην καρδιά του περιεχομένου μας. Ξεκινήσαμε με την, αν θέλετε, με όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και νομίζω πως αφορά και την επιχείρηση. Και τις επιχειρήσεις, διότι ξέρετε το θέμα όλο αυτό το νομικό αφορά πάρα πολύ και τον κόσμο των επιχειρήσεων. Και είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση οι οποίες γίνανε. Συζητήσαμε για τα θέματα της ελληνικής οικονομίας πολύ, για τα θέματα και των επενδύσεων, τα οποία θα τα συνεχίσουμε και σήμερα, πρέπει να σας πω. Έχουμε σχεδόν το σύνολο του τραπεζικού χώρου για να έρθει στους αδερφούς. Έχουμε επίσης σήμερα να συζητήσουμε τα θέματα του τουρισμού. Μεγάλη ενότητα είναι και τα θέματα της ναυτιλίας. Οπότε, αν θέλετε, και τα δικά μας θέματα βρίσκονται στην καρδιά όλου αυτού του περιεχομένου. Βέβαια, αυτή είναι η ορατή, αν θέλετε, εικόνα της Σελήνης, γιατί από πίσω αυτό που συμβαίνει και δεν το βλέπουμε είναι όλες αυτές οι δεκάδες, εκατοντάδες συζητήσεις και συναντήσεις που γίνονται στο περιθώριο. Διότι αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα των αδελφών, ότι ο κόσμος που έρχεται εδώ, και ο Μιχαλίδη, δεν μένει για μία ώρα ή δύο ώρες, θα μείνει ένα βράδυ, θα μείνει δύο βράδια. Έχει τη δυνατότητα να συναντηθεί με πάρα πολύ κόσμο, μεταξύ τους, με ξένους. Και όλο αυτό το πράγμα μας δίνει έτσι μια μεγάλη δυναμική, η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ.
Πράγματι, εγώ που δεν μπόρεσα να έρθω χθες, ούτε και σήμερα, αύριο θα είμαι εκεί, παρακολούθησα πολλά μέσω του διαδικτύου, του live streaming, το οποίο δουλεύει και αυτό πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, με πέναν άνθρωποι και με ρωτούσαν πώς μπορούμε να το δούμε. Και εκεί πέρα έχεις και την επιλογή να παρακολουθήσεις όποια συνομιλία θέλεις. Ποιοι ξένοι ηγέτες ή ακόμα και επιστήμονες και δημοσιογράφοι έχουν έρθει φέτος που μπορούμε να τους ξεχωρίσουμε?
Κοιτάξτε, ξεχωρίζω, αν θέλετε, ονόματα τα οποία ενδεχομένως στο ευρύ κοινό δεν είναι πάρα πολύ γνωστά, αλλά για μας είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Χθες ήταν μια εξαιρετική ομιλία του κυρίου Νάιλ Φέργκισον,
ναι,
ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιστορικούς, ο οποίος δυστυχώς μας έδωσε μια έτσι απεσιόδοξη άποψη για το τι συμβαίνει στο μέλλον. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι έχουμε την Άννα Άπλμπαουμ, που εγώ την θεωρώ μία από τις καλύτερα, από τα καλύτερα μυαλά τα οποία υπάρχουν σήμερα. Θα κάνει μια μεγάλη συζήτηση με τον κύριο Κράστεφ, ο οποίος, όπως ξέρετε, είναι μεγάλος αρχαιογράφος του New York Times και όχι μόνο. Ο Βούλγαρος μένει στη Βιέννη.
Είναι και ο φίλος μας ο κύριος Κάπλαν, που είναι σταθερή αξία επίσης.
Ο κύριος Κάπλαν, σταθερή αξία, ο οποίος προηγουμένως το χαιρετήσαμε και ήρθε εδώ. Είναι ο κύριος Κέιγαν, ο Ρόμπερτ Κέιγαν από τις ΗΠΑ, από το Ινστιτούτο του Brookings, το οποίο νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, είναι ένα πολύ φωτεινό μυαλό στις ΗΠΑ.
Αυτούς τους προσεγγίζετε εσείς, κύριε Τσομόκο μου? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι τώρα με την φήμη που έχει αποκτήσει το φόρουμ, είναι πιο, σχετικά πιο εύκολο να πούνε το ναι. Έτσι είναι, το έχουν μάθει, το ξέρουν, νομίζω.
Ξεκινάμε από το Σεπτέμβριο, πρέπει να σας πω. ίσως και πιο νωρίς, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με όλες αυτές τις σημαντικές προσωπικότητες. Έχουμε βέβαια και ένα πλεονέκτημα το οποίο πρέπει να σας το πω και το οποίο το βρίσκουμε μπροστά μας διαρκώς. Αυτή είναι η ετήσια μας συνάντηση. Μέσα σε αυτά τα 9 χρόνια κάναμε αρκετή δουλειά και έχουμε κάνει εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται κάθε χρόνο στη Washington, στις Βρυξέλλες, στο Τορόντο, στο Παρίσι ξεκινήσαμε τώρα. Και έτσι αυτή η διεθνή δράση του Φόρουμ των Δελφών, αν δεν θέλετε, μας βοηθάει πάρα πολύ στο να επικοινωνούμε και κατά τη διάρκεια του χρόνου με αυτές τις προσωπικότητες, να είμαστε κοντά. Είμαστε πολύ κοντά στα μεγάλα Ινστιτούτα. Δηλαδή, στις ΗΠΑ είμαστε με τον Brookings, είμαστε με το RAND. Το RAND μας κάνει δύο πολύ μεγάλες συζητήσεις εδώ. Πήγαμε στην Κίνα, πήγαμε στην Ινδία. Έρχεται, είχε έρθει χθες από ο κύριος Σαμί Σαράν, ο οποίος κάνει αυτό το πάρα πολύ μεγάλο συνέδριο του Ραϊζίνα Φόρουμ. Ήταν ο πρωθυπουργός μας εκεί καλεσμένος, αν θυμόσαστε, τον περασμένο μήνα.
Ναι, ναι.
Το Chatham House στην Αγγλία, με το Ρούσιν. Δηλαδή, όλη αυτή, αν θέλετε, η δουλειά που έχει γίνει σε βάθος, σκάβουμε πολύ βαθιά, πρέπει να σας πω. Με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά θυμάμαι τον παππού μου, ο οποίος ήταν αμπελουργός εκεί η Μικρασιάτης και θυμάμαι τις παιδάκι, και εγώ έσκαβα μαζί του. Λοιπόν, προσπαθούμε να σκάψουμε λοιπόν πολύ βαθιά για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε όσο το περισσότερο δυνατόν διεθνείς επαφές, που νομίζω ότι αυτές δένουν και με την Ελλάδα, με την ποια έννοια. Δηλαδή, βλέπω πάρα πολύ μεγάλη, αν θέλετε, επικοινωνία μεταξύ Ελλήνων ομιλητών, επιχειρηματιών, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα διεθνή.
Έχετε και τραπέζια φέτος, πρόσεξα, μιας και αναφέρατε τον παππού με την αμπελουργία. Έχετε και τραπέζια και για την διατροφή, για τον αγροτικό κόσμο, για ελαιόλαδα. Την παρακολούθησα κάτι στην Αράχοβα διαδικτυακά χθες.
Με συγχωρείτε πολύ που σας διακόπτω.
Όχι, εγώ διακόπτω.
Όχι. Ναι, πραγματικά φέτος κάνουμε και κάτι καινούριο σε δύο επίπεδα. Το ένα το καινούργιο είναι ότι επειδή το πολιτιστικό κέντρο το οποίο θα ανακαινιστεί από εδώ και πέρα, δοκιμάσαμε τη χώρα στην Αράχοβα για να μπορέσουμε να δούμε τις αδυναμίες μας, αν θέλετε, και για να μπορέσουμε έτσι από του χρόνου να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε καλύτερα. Αλλά στην Αράχοβα ειδικά κάνουμε 5 μεγάλες συζητήσεις. Η μία μεγάλη συζήτηση είναι για τον αγροτικό τομέα, όπως είπατε, και για τα θέματα της διατροφής. Ξεκίνησε χθες. Σήμερα κάνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τα θέματα των πρώτων υλών, για το mining, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση επίσης για την παιδεία. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τα θέματα των ασύμμετρων απειλών και πώς το κράτος μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά. Ας δούμε το παράδειγμα, δηλαδή το κακό παράδειγμα το οποίο ζήσαμε όλοι μαζί στη Θεσσαλία κτλ. Οπότε αυτές όλες οι μεγάλες συζητήσεις θα αφήσουν και κάτι, αν θέλετε, πίσω. Δηλαδή, έχουμε ραπορτέρ οι οποίοι κρατάνε σημειώσεις για να μπορέσουμε να τυπώσουμε μερικά πράγματα και να αφήσουμε και κάτι, ένα υλικό το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο, αν θέλετε, στην κυβέρνηση ή σε όποιους ασχολούνται με αυτά τα θέματα.
Σήμερα αναμένεται από πολλούς, το καταλαβαίνετε, ειδικά από τη δημοσιογραφική επικράτεια που τις αρέσουν τα πολιτικό επίμαχα, θα το πω έτσι, αναμένεται η συζήτηση ένας προς ένας του κυρίου Τσίπρα, έτσι δεν είναι, θα είναι εκεί.
Έχουμε μια μισή ώρα τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος μας τιμάει με την παρουσία του. Έχουμε συμπέσει περίπου με τον κύριο Ανδρουλάκη σε διπλανές έτος, γιατί όπως ξέρετε και όσοι των ακροατών δεν γνωρίζουν, το Φόρουμ των Δελφών πραγματοποιείται την ίδια στιγμή σε 5-6 αίθουσες ανάλογα με τις θεματικές που έχουμε. Οπότε σε μια αίθουσα θα έχουμε τον κύριο Τσίπρα γύρω στις 1.30.
Με τον δικό μας τον Απόστολο, τον Μαγκυριάδη.
Με τον δικό σας τον Απόστολο, τον Μαγκυριάδη ακριβώς, και τον κύριο Ανδρουλάκη στις 2 η ώρα. Και στη συνέχεια όμως έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας, τον κύριο Σικόσκι, ο οποίος ακούγεται ότι μπορεί να είναι και ο αυριανός, αν θέλετε, επίτροπος για τα θέματα άμυνας, μια θέση που δεν έχει.
Αυτό έχει πολύ ακόμα ενδιαφέρον με την Πολωνία και τον Υπουργό Εξωτερικών, διότι έχει αλλάξει, είναι ο Τούσκ τώρα πρόεδρος της Πολωνίας. Η Πολωνία παίζει σημαντικό ρόλο στον πόλεμο στην Ουκρανία και είναι ένα προπύργιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα τελευταία χρόνια έτσι είχε εκλειδονιστεί λίγο με το κύμα των εθνικιστών. Κύριε Τσομόκο μου, η συζήτηση, η τριβή, η ανταλλαγή γνώσης, άποψης, όλα αυτά θαρώ είναι συνυφασμένα με το τοπίο εκεί και με την ιστορική σημασία του τοπίου των Δελφών. Ο Καραμανλής γι' αυτό είχε επιλέξει να προσπαθήσει να το αναδείξει. Νομίζω ότι το φόρουμ Το Οικονομικό Φόρουμ έχει δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση και καθιστά τους Δελφούς πράγματι έναν τόπο που μπορεί να πραγματοποιούνται γόνιμες συζητήσεις. Τα λέω καλά ή είναι...
Τα λέτε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα αυτό έτσι είπα και εγώ χθες το μεσημέρι στην επίσημη έναρξη. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το τοπίο είναι ένα μαγικό τοπίο, ένα ιερό τοπίο, μας βοηθάει πάρα πάρα πολύ. Η επιλογή βέβαια έγινε επί τούτου και πρέπει να σας ομολογήσω πως όλοι οι ξένοι που έρχονται, περισσότεροι ξένοι, μαγεύονται πραγματικά. Δηλαδή τώρα ήμουνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας και τη σύζυγό του, την Άννα Πλουμπάου, οι οποίοι τους λέω θα πάρετε αυτοκίνητο να πάτε στο αρχαιολογικό μου λέει θα περπατήσουμε και τα λοιπά, θα χαρώσουν 2-3 ώρες. Χθες η πρόεδρος της Σλοβενίας και εκείνη περπάτησε μέσα σε αυτόν τον ιερό χώρο. Όταν επικοινωνώ με ξένες προσωπικότητες στο εξωτερικό για να έρθουν, το, αν θέλετε, αυτό που τους προσελκύει επίσης είναι ο χώρος των Δελφών. Και δεν είναι μόνο οι Δελφοί, είναι και τα διπλάνα χωριά, δηλαδή για να μην τα υποτιμούμε. Η Αράχοβα είναι πανέμορφη, η Τέα είναι μαγική. Το Γαλαξίδι είναι εξαιρετικό. Yeah. Η Άμφισσα που δεν την ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι είναι αγαπημένο μου μέρος, ας πούμε, το οποίο έχει κρατήσει μια βαθιά ελληνικότητα και είναι πάρα πολύ όμορφο. Yeah. Λοιπόν, όλη αυτή η περιοχή, αυτός ο κάμπος, ο Ελαιώνας κάτω, ο οποίος όταν φωτίζεται σου θυμίζει τον Απόλλωνα κτλ. Είναι ένα μαγικό πράγμα και νομίζω πως αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τσομόκο. Να είστε
σας
καλά.
Σας περιμένουμε με πολύ χαρά και με πολύ αγάπη κύριε Μιχαλή.
Ευχαριστώ πολύ και πολύ καλή επιτυχία.
Και την ΕΡΤ και την ΕΡΤ και εσάς, διότι μας στηρίζετε πάρα πολύ και χωρίς τη δική σας στήριξη αυτό το φόρουμ δεν θα έχει πάει εκεί που έχει πάει σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ.
Ευχαριστώ.
Ο κύριος Σιμεών Τσομόκος, ιδρυτής και πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που μετράει φέτος την 9η χρονιά του, είναι πλέον γνωστό σε όλον τον κόσμο. Ο τίτλος του φόρουμ φέτος είναι The Great Transmission, δηλαδή η μεγάλη μετάβαση. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του και θα πάμε τώρα σε δύο σκέψεις της ημέρας.
Το χάραμα επήρα του ήλιου το δρόμο.
Από τους ελεύθερους πολιορκημένους του μεγάλου Μαρκόπουλου και με το κομμάτι το χάραμα, η φωνή είναι της Ειρήνης Παπά, περνάμε στην πρώτη σκέψη της ημέρας που είναι ό,τι πρέπει αυτό το κομμάτι που ακούμε. Έρχεται από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, έχει τον ενδιαφέροντα έως και ιστορικό τίτλο «Μου ξανάρχονται ένα-ένα χρόνια δοξασμένα».
Από τούτο το αλωνάκι.
Η γενιά μου μεγάλασε σε μια εποχή που ο εθνικός φρονηματισμός ήταν από τις βασικές προτεραιότητες της εκπαίδευσης. Ιδίως όσοι περάσαμε την εφηβεία μας μαζί με τη Χούντα, κυριολεκτικά φάγαμε το κουτάλι την εξειδανικευμένη σε βαθμό υπερβολής και γελιότητας εκδοχή της ιστορίας μας. Η αλήθεια είναι ότι η εθνοκεντρική προσέγγιση της ιστορίας, αφού έτσι κι αλλιώς με την φιλιακή Ελλάδα χρησιμοποίησε κατά ανάγκη την εθνικοφροσύνη σαν στοιχείο κοινωνικής υπακοής. Βγαίνοντας από τη δικτατορία, τα πάντα άλλαξαν εντελώς. Η επανάσταση του 1821, σαν ιδρυτική πράξη του ελληνικού έθνους, ξαναμπήκε στο μικροσκόπιο, ξεκινώντας από τα απλά ερωτήματα όπως αν η επανάσταση ήταν εθνική, ταξική ή κοινωνική, και προχωρώντας παραπέρα για τον ρόλο των ξένων δυνάμεων. Αναρωτιόμαστε επίσης αν οι φιλέλληνες ήταν όλοι αγνοί ή μήπως ανάμεσά τους υπήρχαν και οι κυροσκόποι. Και κάπου εκεί χωρίσαμε τον κόσμο σε φιλέλληνες και ανθέλληνες, λες και είμαστε εμείς στο κέντρο του κόσμου. Οι αναγνώσεις αυτές μας ακολούθησαν όλα αυτά τα χρόνια μέχρι την περίοδο των μνημονίων. Και δώστου πάλι ημωγές για το λαό, παραφράζοντας το επίγραμμα του Διονυσίου Σολομού. Δυστυχισμένα μου λαέ, καλέ και αγαπημένε, πάντοτε ευκολοπίστευτο και πάντα προδομένε. Όμως ο εθνικός μας ποιητής, μέσα στο τεράστιο, σε όγκο και σπουδαίο το έργο του, έχει αποτυπώσει με τρομερή ενάργεια όλες τις περιπέτειες του έθνους, και φυσικά και αυτές που οφείλονταν στις δικές μας φαγωμάρες. Με άλλα λόγια, παρουσιάζει τα πράγματα όπως τα έβλεπε και τα έβλεπε καθαρά. Χωρίς πρόθεση καταγγελίας, παρά διάθεση προβληματισμού, αλλά και γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος. Μέρα που είναι, σαν εχθές, το 1724, έγινε η έξοδος του Μεσολογγίου. Πήρα λοιπόν να διαβάσει λίγα κομμάτια από τους ελεύθερους πολιορκημένους. Άφησα τους στίχους του ποιητή να αντυχήσουν μέσα μου, τόσο είναι μπορετό να νιώσω την ένταση. Και βλέπω πέρα τα παιδιά και τις αντρογυναίκες, γύρω στη φλόγα που άναψαν και τη λιβερά τη θρέψαν, με αγαπημένα πράγματα και με σεμνά κρεβάτια, ακίνητες, αστέναχτες, δίχως να ρίξουν δάκρυ. Τα αγγίζει σπίθα τα μαλλιά και τα λιεμένα ρούχα. Γλίγορα στάχτη να φανείς, οι φούχτες να γεμίσουν. Είναι έτοιμα στην άσπονη πλημμύρα των αρμάτων, τρόμο να σχίσουν τα σπαθιά και ελεύθεροι να μείνουν. Εκείθε με τους αδελφούς, εδώθε με το χάρο. Του φέκια, τούρτικα σπαθιά, το ξεροκάλα μου περνά. Το απόσπασμα που σας διάβασα είναι το 12ο τμήμα από το 3ο σχεδίασμα. Το έργο είναι αποσπασματικό. Το συγκεκριμένο απόσπασμα δουλεύτηκε το 1844, πολλά χρόνια μετά το γεγονός της εξόδου. Και να, μετά από 198 χρόνια, σήμερα πια, απελευθερωμένος από τις επιταγές της μίας ή της άλλης ανάγνωσης και των σκοπιμοτήτων, στέκομαι με βέβαιος μπροστά στο συμβάν της πολιορκίας και της εξόδου και αναλογίζομαι πως όλο αυτό είναι και δικό μου και πως δεν άφησα από πριν τον εαυτό μου να συγκινηθεί. Γιατί η ιστορία μας είναι γεμάτη τέτοιες φοβερές στιγμές που αξίζουν τον αναστοχασμό και την αναθύμησή μας. Θα στρέχουμε για την τέταρτη τεχνολογική επανάσταση ή αλλιώς AI, Artificial Intelligence, που εισβάλλει στη ζωή μας. Γι' αυτό το κάνουμε όχι από αντίσταση στο μέλλον, αλλά για να έχουμε μαζί μας πολύτιμο υλικό, όχι μόνο σαν ιστορική πληροφορία, αλλά και σαν τέχνη που μας στρέφει την ψυχή. Και ίσως στο τέλος να γεννούμε λίγο πιο ταπεινοί, αν αναλογιστούμε πως οι δύο αυτοί αιώνες είναι γεμάτοι από καταστροφές, αλλά και θριάμβους, όπως λέει ο καθηγητής Στάθης Καλύβας. Εμείς όμως είμαστε εδώ και συνεχίζουμε.
Σκούζει σκυλί και η μέρα προβαίνει, τα νέφια συντρίβει, να η νύχτα που βγαίνει και αστέρι δεν κρύβει.
Πόσο συγκινούμε όποτε ακούω τους ελεύθερους πολιορκημένους του Διονύσιου Σολομού στην μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και την φωνή της Ειρήνης Παπά να μιλάει για το χάραμα.
Και κράζει τα έθνη σκιασμένα.
Και θα πάμε τώρα στην δεύτερη σκέψη της ημέρας από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα Θάνο Καψάλη, που σήμερα θα μας μιλήσει για τα παιδιά κάτω στον κάμπο, όπου ένα μακελιό.
Στις 13 του μήνα η Πολωνία ετοιμάζεται να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων της σφαγής του δάσου του Κατίν, όπως συλλογικά ονομάζονται οι 22.000 Πολωνοί που το 1940 δολοφονήθηκαν στο Κατίν και σε τρία γειτονικά προς αυτό σοβιετικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η αποκάλυψη της σφαγής έγινε την 13η Απριλίου του 1943, όταν στο κατηλημένο από τη Βέρμαχτ Σμολένσκ οι Γερμανοί βρήκαν στο δάσος του Κατίν τις ορούς 4.500 θυμάτων, τα οποία είχαν δολοφονηθεί το ένα μετά το άλλο με μια σφαίρα στο σβέρκο. Οι Γερμανοί προσπάθησαν να αξιοποιήσουν το αποτρόπαιο έβριμα για να ενοχοποιήσουν τους Σοβιετικούς. Οι Σοβιετικοί απέρριψαν την κατηγορία και υπέδειξαν τους πρώην συμμάχους τους ως ενόχους. Η εκδοχή αυτή έγινε δεκτή από τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς, που για να μην αποδυναμώσουν το μέτωπο κατά του άξονα, έκλεισαν τα μάτια στην έρευνα του Ερυθρού Σταυρού η οποία πιστοποιούσε ότι οι εκτελέσεις είχαν διαπραχθεί πριν την εισβολή των Ναζί στη Σοβιετική Ένωση. Για 50 σχεδόν χρόνια, οι ένοχοι της δολοφονίας, αλλά και οι τείχοι των υπολείπων 17.500 Πολωνών κρατουμένων των Σοβιετικών στρατοπέδων, αποτελούσαν επτασφράγιστα μυστικά. Το πεύλος σιωπής με το οποίο οι Σοβιετικές και οι Πολωνικές κυβερνήσεις κάλυπταν την αλήθεια, άρχισε να διαρριγνύεται το 1987, όταν με απόφαση τον Γκορμπατσόβ Γιαρουζέλσκι, μια κοινή Σοβιετοπολωνική Επιτροπή Ειδικών, ανέλαβε τη διερεύνηση των σκοτεινών σημείων στις σχέσεις των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της σφαγής του Κατίν. Έτσι άνοιξε ο δρόμος για την αποκάλυψη αυτών που επακολούθησαν μετά την πισόπλατη μαχαιριά με την οποία οι Σοβιετικοί έπληξαν την Πολωνία όταν αμυνόταν για να αποκρούσει τη γερμανική εισβολή. Η δύστυχη χώρα διαμελίστηκε, σύμφωνα με το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ, και οι Σοβιετικοί, που κατέλαβαν το ανατολικό τμήμα της, συναγωνίστηκαν σε βαρβαρότητα τους Γερμανούς συμμάχους τους που είχαν καταλάβει το δυτικό. Με απόφαση του πολιτικού γραφείου του Κουκουσέ, η Νίκα Βέντε προχώρησε στην εκτέλεση των 22.000 εφέδρων Πολωνών που μετά τη σύλληψή τους είχαν μεταφερθεί στα στρατόπεδα συγκέντρωση στο Σμολένσκ. Όταν η Σοβιετική Ένωση το 1989 και η διαδοχή της Ρωσική Ομοσπονδία το 1992 αναγνώρισαν την ευθύνη των Σοβιετικών για τη θηριωδία, δίνοντας στη δημοσιότητα την απόφαση για τις εκτελέσεις που φέρει τις υπογραφές των Στάλιν, Μολότοφ, Μικογιάν, και υπέδειξαν και τις θέσεις και άλλων άγνωστων ωστότε οσματικών τάφων, δεν υπήρχε πια καμιά αμφιβολία. Η Σοβιετική ηγεσία δεν ήταν μια δράκα παρανοϊκών που η παραφορά τους οδήγησε να διαπράξουν μια φρικαλαιότητα. Αντιθέτως, εκτέλεσαν με επιμέλεια αυτό που τους υπαγόρευε η εγγενής ιδιότητα του ολοκληρωτικού καθεστώτος. Να αντιμετωπίζει δηλαδή με καχυποψία όσο το πνευματικό κύρος μπορούσε να του σταθεί εμπόδιο. Και ανάμεσα στους 22.000 Πολωνούς υπήρχαν πολλοί τέτοιοι. Καλλιτέχνες, ακαδημαϊκοί, δικαστικοί, δάσκαλοι και κληρικοί, όλοι τους δυνάμοι ταξικοί εχθροί που έπρεπε να εξαλειφθούν. Τι τα θυμάσαι πρωινιάτικα αυτά τα δυσάρεστα, θα πείτε. Αν τα θυμάμαι λοιπόν, δεν είναι μόνο διότι το επιβάλλει μια επέτειος. Τα θυμάμαι διότι το Κατίν δεν απέχει παρά 700 χιλιόμετρα από την Μπούτσα, στην οποία ο Ουκρανικός στρατός το 2022 ανεκάλυψε τα πτώματα 450 αμάχων που κακοποιήθηκαν από τους Ρώσους εισβολής πριν εκτελεστούν. Όμως τα θυμάμαι και διότι ο πόλεμος, όπως μας επισήμανε σπαρακτικά ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ, είναι πλέον εδώ. Έτοιμος να πνίξει πάλι την Ευρώπη στο αίμα, αν η Ουκρανία αφαιθεί μόνη της στον αγώνα της για την προάσπιση ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακαιρεότητάς της. Σκέφτομαι ωστόσο να σας αποζημιώσω, ζητώντας από τον οικοδεσπότη της εκπομπής να κλείσει το σχολείο μου με ένα τραγούδι. Πρόκειται για το γνωστό τραγούδι «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο», το οποίο ο δημιουργός του επέλεξε ως φόντο για το απόσπασμα με τα μισολιωμένα πτώματα του δάσου του Κατίν στην ταινία του Μακαβέγεφ «Sweet Movie». Πάντα αναρωτιόμουν τι ήταν αυτό που όδησε το Χατζηδάκη να συνδυάσει μια οδυνηρά όμορφη μουσική με ένα εξίσου οδυνηρό θέαμα. Ίσως διότι στα ζητήματα αυτά δεν χωρούν βεβαιότητες, να θέλησε με την αντίθεση αυτή να υπογραμμίσει το μέγεθος της φρικαλαιότητας. Όμως ο Χατζηδάκης, που ήταν και ο στιχουργός του τραγουδιού του, στους στίχους του είναι σαφής. Τα παιδιά που στο όνομα των ιδανικών τους είναι έτοιμα να διαπράξουν κάθε αδιανόητη βαρβαρότητα, όπως να κόβουν τα κεφάλια των αντιπάλων τους, να παγιδεύουν κορίτσια και να διασύρουν παπάδες, στο τέλος πέφτουν και τα ίδια στη μελαγχολία του ερημωμένου κόσμου που άφησαν πίσω τους. Καλημέρα σας.
Η σκέψη της ημέρας από τον Θάνο Καψάλη για την σφαγή του δάσους του Κατίν. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο με καλεσμένο μας τον πατέρα Βασίλειο Θερμό. Γεια σας.